на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У ефіры програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэту праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у ефіры і на сайце Радыё Свабода. Свобода. Гісторыя 19. Крыжаноўскія. Мікалай Кірылавіч Крыжаноўскі – адзін з тых дэпутатаў, якія ўдзельнічалі ў распрацоўцы і прыняцці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Ён лічыць, што дзейнасць Верхоўнага Савету 12-га склікання была без перабольшання вызначальнай, і дэпутаты незалежнасці пакінулі невынішчальны след у гісторыі Беларусі. Мікалай Крыжаноўскі.
Некоторые помылково думают, что утверждают, что вот незалежность белорусам сама как бы с неба упала. Это неправда. Незалежность просто так не дается. Шмат было сил в Верховном Совете того скликания, за якими стояли еще большие силы. И того было Советского Союза, и КПСС, и інших структур, и КГБ, якія были категорично, конечно, супротивны, не могли допустить незалежность Республики Беларусь. Самые главные здобытки – это незалежность, как бы там ни было, и она принята, и она засвечена, дякуючи оппозиции Верховного Совета 12-го скликания.
У Верховный Совет Миколай Крыжановский пришел с посады керовника конструкторского отдела завода «БелАЗ», маючи великий профессийный досвид и широкие практичные веды у галине промысловости. И он саправды народный кандидат. У депутаты его вылучили 17 працовных цехов «БелАЗу».
А новую позицию я спешу от них. Я зрозумел, что один, как кажется, у поля не воин. С этой номенклатурой нема чего робить. Я не за то, не за те каштовности. Я не разумел и не поважал слово «революция». Я его не любил, мусить с детства. Потому что лечил, и мать меня так учила, что вот ее слово «революция» хорошее такое. Такое вот нормальное, да и развитие. Становчее. А потом все садовое житие. Я займаюся стваральнай дзейнасцю, я прафесійны канструктар. Я заўсёды шукаў тое рашэнне, якое дае магчымасць зрабіць нешта станоўчае добрае. Хай сабе для гідраўлікі, хай сабе для аўтамабіля, для канструкцыі. Ну, не жывыя гэта машыны, але гэта ж тое самае, што і для людзей.
Дзякуючы ведам і досведу, ён стаў сябрам камісіі Верхоўнага Савету па пытаннях развіцця прамысловасці, энергетыкі, транспарту, сувязі і інфарматыкі. Парламенцкую працу ведае знутры. Цяпер Мікалай Кірылавіч працуе ў адным з аналітычных цэнтраў Акадэміі навук. Вядзе актыўную даследчыцкую і палітычную дзейнасць. Поглядаў сваіх не хавае. Сям'я яго заўжды падтрымлівала і заставалася на ягоным баку.
Я сегодня лечу, что отмовиться от национального, от национальной идеи, от национальных каштовностей – это то же самое, что отмовиться от семьи, от института семьи. Но сказать, что ну вот семья уже себе вычерпала. Семья, я кажу, это же главное. Потом уже эти державы. Но все с семьи починается.
Крыжаноўскі ганарыцца дачкамі і ўнукамі, а яны ганарацца ім. Праўда, у сённяшніх умовах адмысловыя падставы для гонару.
Дачкі – абедзве настаўніцы. Хто такія настаўнікі, вы ведаеце добра. Большасць з іх у гэтых самых камісіях, выбарчых, так? Яны – настаўнікі. Яны, мне здаецца, вялікую шкоду прыносяць нашай краіне. Я ў цэлым тражу. Яны вельмі залежныя людзі. Дачкі, дзякуй Богу, не ўдзельнічаюць ні ў гэтых выбарчых камісіях, нідзе стараюцца ведаць, чыя яны дочкі. Яны нармальна, адэкватна, правільна ставяцца да ўсяго, што адбываецца. Яны добра разумеюць маю пазіцыю. Дзякуй Богу, мяне добра разумеюць і жонка, і дзеці.
Асаблівы гонар Мікалая Кірылавіча – унучка Вольга.
Цудоўная дзяўчынка такая, вот, вельмі мову любіць, літаратуру, вершы піша беларускія харошы, але нідзе не друкуе, саромніцца.
Увогуле, калі казаць пра мае ўзаемаадносіны з дзедам, вось я добра валодаю беларускай мовай, магу сказаць, што гэта перш за ўсё яго ўплыў.
Вольга Філюлях. У размове она часто проводит параллели помеж житем и литературой. Кажа, что творчесть Василия Быкова найлепш вызначая белорусов, потому что ён писал про людей у экстремальных умовах.
Вольга, як вы думаете, вашему дядулю доводилось отраплять у экстремальной ситуации?
Доводилось не раз. Я памятаю, коли я была у першым класе, я тады была малая зусім, і я не разумела, у чым там справа. А справа ў тым, што да нас прыходзілі міліцыянты, прыязджаў гэты так званы чорны варанок, і дзеда забіралі. Пасля ён вяртаўся, канешне, а было і такое, што ён хаваўся.
Вольга скончыла Коласаўскі ліцэй. Паступала, яшчэ калі гэтая ўстанова была афіцыйнай, а давучвацца давялося на здымных кватэрах і здаваць экстэрнам іспыты. Миколай Крыжановский лишит, что это адмыслово загартовало унучку.
Я б не сказала, что такие у нас были экстремальные умовы, наадварот. У нас была магчымасць ездзіць за мяжу. У нас прымалі і ў Літве, і ў Польшчу, мы там вучыліся. У нас было вельмі многа уражанняў, вельмі многа цікавых сустрэч. Была магчымасць ехаць у Польшчу пасля ліцэя. У нас многія паехалі, а многія засталіся. І вось якраз сярод тых, хто застаўся. Ну, просто я так падумала, калі ўсе з'едуць, то хто застанецца тут? Гэта па-першае, а па-другое, я падумала, ну, ўсё ж такі ў сваёй краіне неяк спакайней. Усё такі сябры побач. Батьки побач.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настроиванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вольга Крыжановская по узросте фактично одногодка белорусской незалежности. Однак яе погляд на цяперашні стан краины такі ж роспачны, як и у деда Миколая.
Якое можа быць адчуванне незалежнай краіны, калі, вось, напрыклад, учора разагналі мітынг і ўжо сёння судили вот этих людей.
Мы николи не были, навод тогда, когда еще не было нашей незалежности. Когда мы были члены Организации Объединенных Наций, Республики Беларусь, в складе СССР, имели свою конституцию, свой стяг, свой герб, свой гимн. Мы белорусы с братьями русы, памятаете вот. И были полные махчимости развивать эту незалежность. Все сподевались, нормальные люди, что рано или поздно она полностью усталюется. А сегодня я, как человек, который прошел по парламент, який займався політикою, який все життя займається створальною діяльністю. Добре ведаю, що сьогодні Лукашенко, ті паростки, які повинні були вже вирости, могутні древи нашої от такої незалежності, і могли б вже плодами гета користатися, цієї незалежності, ми, на жаль, сьогодні настільки відкинуті, навіть далі, ніж ті 90-ті роки.
Миколай Крыжановский свярозо бачить і оцінює зроблені помилки.
Одне, что нам не удалось сделать, я имею на увазе оппозиции Верховного Совета и тому Верховному Совету целиком, что мы не смогли, просто, может, это было и немогчимо, переконать ту и большую в Верховном Совете, как в Конституции внести в институт, что наша республика является парламентской республикой. Зану Поздняк и вся наша оппозиция, мы миновито добро осведомляли, какая небезпека может быть схована у президентской республики, коли будет так званый мощный президент.
У Миколая Кирилловича есть тлумачэнне того, чому мы стратили політичний шанец и збочили со шляху демократии.
Мы хотели, каб была парламенцкая республіка, змагаліся за гэта. Нават распрацавалі свой варыянт канстытуцыі. Я быў сярод іншых дэпутатаў апазіцыі у складзе канстытуцыйнай камісіі. Кіраваў гэтай групай Віктар Ганчар. На жаль, тая большасць у Верховным Савеце, якія спадзяваліся зрабіць прэзідэнтам Кебіча, яны на гэта разлічвалі, яны былі ўпэўнены, што так адбудзецца, што Кебіч стане прэзідэнтам. Яны пад яго рабілі эту канстытуцыю, дзякуючы вот таму, што ў іх большасць была, яны змаглі праштурхнуць свой гэты варыянт прэзідэнцкай рэспублікі. Это вот самая вялікая памылка, як тут сказаць, Верховнага Савета 12-го слікання.
Валодаючы досведам парламенцкай працы і унікальнай аналітычнай інфармацыі, Мікалай Кірылавіч дае адэкватную ацэнку таму, што адбываецца цяпер з краінай, якая стала незалежнай на ягоных вачах.
Ён жа яшчэ далей у гэту яму загнаў, разбурыў поўнасцю эканоміку. Ну, але это ўжо другаснае. Першаснае, што ён разбурыў асновы нашай дзяржаўнасці. Ён ліквідаваў парламент. Парламента няма. Тое, што існуе пасля Верховнага Савета 12-го слікання, гэта нельга назваць парламентам. Ён ліквідаваў незалежныя суды. Вы ведаеце, як вас судзяць цяпер людзей, і вот што адбываецца. Калі б былі незалежныя суды, хіба б яны вот так судзілі людзей. Зрабіў бесправным урад, орган выканаўчай улады, паралельна стварыў свой, як бы урад, на чале з Макеем адміністрацыі прэзідэнта, які поўнасцю не то што дублірує, а ён падмяняе і нават дае парады, не парады, а загады гэтаму ўраду, як трэба функцыянаваць.
Але сёння можна толькі уявіць, якую б краіну мы мелі.
Калі б тады все павернулася інакш, калі б тады быў абраны прэзідэнтам краіны Зінон Пазняк, я не чапляўся б за ўладу. Ён бы ў хуткім часе зрабіў бы Беларусь парламенцкай рэспублікай, ведаючы, што ў гэтым аснова нашай стваральнай дзейнасці, дэмакратыі, гарант аховы нашай незалежнасці, нашай культуры, нашай спадчыны, нашых традыцый, нашай мовы. Вот ён бы дзеля гэтага працаваў. І сёння б мы з вамі жылі, ведаючы вот наш народ, ведаючы наш высокі патэнцыял нашых людзей, іх стваральную дзейнасць, здольнасць да працы. Мы сёння жылі б зусім у іншай краіне, значна больш багатай, стабільнай, адкрытай для Еўропы, для ўсяго света.
Кругавы стрэлак бег, ціхі шэпт на сцяне. Сёння ты, заўтра я, застанемся ў мінулым. Змрочны час выбірае ахвяры сабе. Сёння я, заўтра ўсе мы абраныя будзем. Шкадаваць пра былое не варта заўжды. На гадзінніку вечнай зямлі і прасторы. Ён пачаўся аднойчы, невядома калі, і не спыніцца болей ніколі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько.